Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 4-avgust juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston Oliy sudi sobiq sudya Anvarjon Ziyoyevni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva, Peterburg, Vilnius va Berlinda Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piketlar o'tkazildi. Prezident Donald Tramp AQSh va Rossiya munosabatlari eng quyi darajaga tushib ketgani uchun Kongressni aybladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Biz bilan birga bo'ling. O'zbekiston Oliy sudi Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudining sobiq sudyasi Anvarjon Ziyoyevni 12 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sputnik nashrining 3-avgust kuni bildirishicha, Ziyoyev o'tgan yili Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan pora olayotgan paytda qo'lga olingan edi. Milliy xavfsizlik xizmatining bu borada tarqatgan rasmiy bayonotida jinoyat ishi bo'yicha avval chiqarilgan hukmni o'zgartirish va ishni qayta tergovga jo'natish uchun sudya 100 ming dollar pul talab qilgan paytda qo'lga olinganini bildirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev Bosh vazir Abdulla Aripovga har bir soha, har bir rahbar qachon teatrga borgani, qaysi kitoblarni o'qiganini nazorat qilib borishni topshirdi. 3-avgust kuni o'tgan videoselektor yig'ilishida Prezident yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlarning gonorarlarini oshirish masalasini ham ko'tardi. Mirziyoyevning aytishicha, har bir viloyatda ijodkorlar uchun ikkitadan uy barpo etiladi.
Faqat va faqat ertangi janajon vatanimizni ma'naviyatini, ma'rifatini, madaniyatini sizdan boshqa hech kim qilmaydi,
dedi Shavkat Mirziyoyev yig'ilish paytida. Prezident viloyatlardan poytaxtga kelgan ijodkorlarning propiskasi 100% hal qilinishini ham aytdi. Pensiya yoshidagi ijodkorlarga esa pensiyani ham gonorarni ham to'liq berilishi va'da qilindi. Moskvadagi prezident ma'muriyati binosi oldida 3-avgust kuni faollar Novaya gazeta muxbiri Ali Feruzni O'zbekistonga deportatsiya qilmaslik talabi bilan piket o'tkazdilar. Bunday piketlar Peterburg, Vilnius va Berlinda ham o'tkazilgani xabar qilindi. Chegara bilmas muxbirlar, Amnesty International va Human Rights Watch xalqaro tashkilotlari Rossiya hukumatidan Ali Feruzni deportatsiya qilmaslikni talab etayotir. Human Rights Watch tashkilotining Rossiyadagi dasturlari rahbari Tanya Loshkina:
The reason Feruz fled from Uzbekistan in the first place is that back in 2008
Ali Feruz 2008-yilda mahalliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan 2 kun ushlanib, kaltaklangani va qiynoqlarga solinganidan so'ng O'zbekistondan qochib chiqqan. U O'zbekistonga qaytarilsa, yana dahshatli qiynoqlarga solinishi mumkin. Rossiya uni O'zbekistonga qaytarmasligi kerak, deb bayonot berdi. Seshanba kuni Moskvaning Basmanniy tuman sudi Novaya gazetaning Ali Feruz taxallusiga ega va kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan jurnalisti Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Tramp Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlar va Rossiya munosabatlari eng quyi darajaga tushdi va bu xavf tug'diradi, deb yozdi. Trampga ko'ra, bunday vaziyat yuzaga kelishiga AQSh Kongressi aybdordir. Chorshanba kuni Tramp Rossiyaga nisbatan sanksiyalarni kuchaytirilishi to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Mazkur qonunga asosan prezident Kongress roziligisiz sanksiyalarni bekor qila olmaydi. Kreml joriy etgan yangi sanksiyalar AQSh va Rossiya munosabatlarida iliqlik paydo bo'lishi to'g'risidagi umidlarni barbod qilganini bildirdi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev sanksiyalar kuchaytirilishini sharhlar ekan, Rossiyaga savdo urushi e'lon qilindi, deb aytdi. O'zbekistonda 2020-yildan boshlab har yili 30-dan kam bo'lmagan miqdorda badiiy film va kamida 50 multfilm ishlab chiqariladi. Prezident matbuot xizmatining 3-avgust kuni bildirishicha, Mirziyoyev ijodkorlar bilan uchrashuv chog'ida mana shunday ko'rsatma bergan. Rasmiy xabarda aytilishicha, o'zbek filmda 2018-yilda 20 ta, 2020-yilda esa 30 ta badiiy film ishlab chiqarish rejalashtirilmoqda. Bolalar uchun esa 2018-yilda 15 ta, 2020-yilda 50 ta multfilm ishlab chiqarilishi shart bo'ladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod o'qidim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onalik onaxon bir bolalik qizi shifokorlar aybi bilan 6 yildan buyon komada yotganini da'vo qilmoqda.
4 minut 69 sekund Nargizaning yuragi to'xtab bo'lgan. Kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida.
Toshkentda ikkita advokatning Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqadorligiga oid iddao advokatlar palatasi tomonidan rad etildi. Mirziyoyev videoselektorda O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi raisi Mirzohidovni bo'shatdi, prokurorlarni yana tanqid qildi.
Noinsoflarni o'ldayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi raisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev 2 avgust kuni o'zi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi davomida O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi raisi Xurshid Mirzohidovni tanqidlar ostida ishdan bo'shatdi. Mirzohidov shu yilning fevralida 12 yil davomida televideniyaga rahbarlik qilgan Alisher Xo'jayev o'rniga tayinlangan edi. 30 mart kuni prezident Mirziyoyev belgilagan vazifalar ijrosi tizimidagi muammolar va sohalarning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Televideniya faoliyatiga to'xtalgan prezident tizimni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan va bu sohada ahvol eski hammom eski tos bo'lib qolayotgani aytilgan. O'zbekiston va yoshlar telekanali nomlari tilga olingan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura bo'lish kerak emas.
Deganida 30 mart kungi yig'ilishida O'zbekiston prezidenti 30 iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yana televideniya faoliyatiga to'xtalgan va o'shanda O'zbekiston xalq artisti xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan edi.
Men o'zim taklif berdim shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga. U anavi bizda Mirzohidov degan katakon. Qani u Mirzohidov sherdan? O'k, sizga yoqmaydi albatta, sani byurokratlaringa. Kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mehnat qilsalaring. Yoshlar kanalining boshlig'i Ozodbek Nazarbekov ertadan boshla. Tushundingmi yo'qmi?
Prezident bu telekanallarni yoshlar hayotini yoritishda sustkashligi uchun tanqid qilgan va o'shanda tanqid qilgan va o'shanda O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rahbari Xurshid Mirzohidovga Ozodbek Nazarbekov faoliyatiga ko'mak berish to'sqinlik qilsa jazolanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Biroq bir oy o'tar o'tmas Ozodbek Nazarbekov Yoshlar telekanali direktorligidan iste'fo berdi. Shundan beri prezident shaxsan tayinlagan Nazarbekov nega ishdan bo'shadi degan savol kun tartibida qolayotgan edi. 2 avgust kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev videoselektor yig'ilishida yana O'zbekiston televideniyasini tanqid qilib, bu safar uning raisi Xurshid Mirzohidovni ishdan bo'shatib yubordi. Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yetib kelgan audio yozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Sal dunyo qarashingni o'zgartirmasang ertaga kech bo'ladi. Shuni bilginsan. Senga 10 kun surat. Menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zing qolding, hammani otashadimman. Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni o'ldayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Deydi prezident prokurorlar ishiga baho berarkan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi.
Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Bularni uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Familiyasi yoshni bilmaydi bir taxmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'uddayat.
Deydi Mirziyoyev. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishni bilmasligini aytgan prezident prokuror e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi.
Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir marta xalq.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlari bilan 7 yanvar kungi o'tkazgan uchrashuvida prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi uchun ular ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishi kerakligini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Farg'onalik 72 yoshli nafaqaxo'r Habiba Ubaydullayeva Farg'ona shahar tibbiyot kompleksi shifokorlarini mas'uliyatsizlikda aybladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Abdullayevaning iddo qilishicha, tug'ruq jarayonida hushini yo'qotgan 27 yoshli qizi Nargiza 6 yildan buyon o'sal yotibdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Habiba opa 6 yildan buyon o'sal yotgan qizini ko'rish uchun nevarasi bilan Toshloq tumanidan Farg'ona shahriga qatnaydi. Uni iddo qilishicha, tug'ruq jarayonida vrachlarning mas'uliyatsizligi tufayli qizi Nargiza komaga tushib qolgan.
2011 yilda qizim Bayevoy o'zining o'sgan zdorovoy Bayevoy qizim ikkinchi bolasini tuqqani borgan. Ular o'sha kelsir o'qigani olib kirib ketibdi deng. Keyin endi nimani payerdan ko'rinib turadi koridor ali aynayli o'tirdim. Oradan bir 15 minut 20 minut o'tdimi? 20 minut keyin dubur bolqanda aqa baqa yugurib borsam keyin nimani kislorodni ochdi hali bitta metr atyapti. Man kislorod ochishni bilmayman dedi ki man kislorod ochishni bilmasang nima ishlayapsan deb eshiklarni tushundirib tashladim man baqirib voy tezlar desam keyin operatsiya qilayotgan bilmayman o'sha qaysidir odam nimani ochib keldi kislorodga qarab yugurdi o'shanda 4:69 Nargizani yuragi to'xtab bo'lgan kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida narkozi berib qo'yishgan dozani
72 yoshar nafaqaxo'r 6 yil ichida shifokorlarning mas'uliyatsizligi haqida shikoyat qilmagan joyi qolmaganini aytadi. Jumladan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham
yozgan xatim bir chamadon kelib ko'rsatdiman. Lekin Karimki yetib bora olmadi. Endi mana o'zi undan keyingisi mana og'zini ochib tadiga muloqot qiladi. Undan gal prezident bo'lgani uchun men umid qilib shuni portalga yozsam ham yetib bormadi, ishonasizmi?
Farg'ona shahar tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa Nargiza Ubaydullayevani komadan chiqarishga umid qolmaganini aytishadi. Miya qobig'i nobud bo'lib bo'lgan, uni o'ziga qaytarishga umid deyarli qolmagan. Bu xatolik uchun 5 ta shifokor ishdan bo'shatildi, ayrimlari sudlandi. Ayolni komadan chiqarish uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatni qilyapmiz, iloji bo'lmayapti dedi ismi sir qolishini so'ragan shifokor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Toshkentda ikkita advokatning Islom Davlati ekstremistik guruhiga aloqadorligiga oid iddao advokatlar palatasi tomonidan rad etildi.
O'zingizdek, uch oylik deganimizda diniy idorada qilasan bunaqa ishlarini. Degan gapni gapirdi.
Moskvada o'zbek va armani muhojirlar o'rtasidagi mushtlashuvda 6 kishi jarohatlandi. O'shlik huquq faoli ijtimoiy tarmoqlarda milliy nizo qo'zg'atadigan sharh yozuvchilarni jazolash talabi bilan chiqdi. Turkmaniston prezidentining askarlarga o'z harbiy mahoratini namoyish qilgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda munozara qo'zg'atdi. Shuningdek, ozod nazar eshitirishi bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik advokatlar Islomiy davlatga aloqadorlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shu yilning 25-iyulida Toshkent shahar advokatlar palatasining malaka komissiyasi ikki advokatning kasbiy odobi va malakasiga oid Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi kiritgan taqdimnomani ko'rib chiqdi va unda ilgari surilgan talabni rad etdi. Nusxasi ozodlikda mavjud 3 varaqli taqdimnomada aytilishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi tergov bo'linmasi yurituvidagi 9406 sonli jinoyat ishi bo'yicha tergov davrida ayblanayotgan shaxsning advokatlari kasbiy odobi va malakasiga mutlaqo noloyiq taktikani qo'llagan. Taqdimnomani kiritgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi advokatlardan birini davlat organlari faoliyatini islom dini qoidalari asosida tashkil qilishni targ'ib qilganlikda ham ayblagan. Advokatga nisbatan bildirilgan ayblovini izohlab berishni so'rash uchun MXX zobiti bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ayblangan advokat esa ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Advokat Muxtabar Hasanova MXX zobitining hamkasbiga nisbatan ilgari surgan diniy motivdagi ayblovini MXX tergov izolyatoriga himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashish uchun borganlarida ro'y bergan voqea bilan bog'ladi.
Men roza vaqtida, roza tutgandik ikkalamiz ham. Qurbonim ham men ham. Suv so'radik. Biz undan takror so'radik. 6-da 4-da kirgan bo'lsak 10-gacha qolib ketdik. 8:30-da suv so'radik. Iltimos ozgina suv bering. Roza edik. Ozgina suv choyilik deganimizda bu diniy idora emas tanlaga. Diniy idorada qilasan bunaqa ishlaringni. Degan gapni gapirdi. Shu shunaqa gaplardan keyin boyagi siz o'qib berganingiz bormi diniy masalada? Taqdimnomada keltirilgan. Keyin o'shalarni hammasini nima dedi? Bizaga faqat tuhmat bo'ktonda uyushtirib taqdimnoma jo'natdi.
Dedi Muxtabar Hasanova. Toshkent shahar advokatlar palatasi mulozimining ozodlikka aytishicha MXX zobiti kiritgan taqdimnomani malaka komissiyasi 25-iyulda ko'rib chiqqan, unda keltirilgan vajlar tasdiqlanmagan va MXXning talabi rad etilgan. MXX mulozimining advokatlar ustidan yozishiga nima turtki bo'ldi? Bu savolga javoban advokat Muxtabar Hasanova aybimiz himoyamiz ostidagi shaxsdan tergovchi talab qilganiday aybiga iqrorlik olib bermaganimiz bo'lsa kerak, dedi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining narkotrafik va giyohvandlikka qarshi kurash bo'limi o'ta muhim ishlar bo'yicha tezkor vakili mayor S.Z. va boshqa bir necha shaxs giyohvand moddalar saqlash va sotishda ayblanmoqda va bu ishda Hasanova hamkasbi bilan ayblanuvchilarni himoya qilmoqda. Mazkur jinoyat ishi hozirda mazmunan ko'rib hal qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudiga yuborilgan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Moskvaning Troitskiy va Novomoskovskiy ma'muriy okrugiga qarashli Kommunarka qo'rg'ondagi Buninskiy Luga turar joy kompleksi qurilishida quruvchilar orasida ommaviy janjal kelib chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasida ozodlik so'roviga Kommunarka qo'rg'oni politsiya bo'limiga to'qnashuv borasidagi xabar kunduzgi soat 12:40 kelib tushganini bildirishdi. Mushlashuvda 40 odam qatnashgani, ulardan 6 nafari shifoxonaga yotqizilgani aytildi. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari qurilish obyektining 2 brigadasi o'rtasida mushlashuv sodir bo'ldi va janjal oqibatida 6 kishi og'ir jarohatlar bilan tibbiy muassasalarga keltirildi. Janjalga O'zbekiston va Armaniston ishchilari ishtirok etgani aniqlandi, dedi ismini oshkor qilmagan Sosinskaya tuman politsiya bo'limi vakili. Politsiya to'qnashuvga quruvchilardan biri tomdagi axlatni pastga turgan hamkasblari ustiga tashlagani sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. Og'zaki tortishuvga 2 brigada ishchilari qo'shilgan va ommaviy mushlashuv boshlanib ketgan. Quruvchi muhojirlar bir-birlarini belkuraklar, bolg'alar, bosqonlar va armaturalar vositasida kaltaklagan. Buninskiy Luga kompleksida yashovchilar forumida ushbu ommaviy mushlashuv aks etgan video yozuv paydo bo'ldi. Unda 40 yaqin ishchilarning bir-birlariga tosh, temir tersak va boshqa qurilish buyumlarini otayotganini ko'rish mumkin. Moskvadagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar kongressida ozodlikka ommaviy mojaro natijasida baxtli tasodifga ko'ra o'lganlar yo'qligi, diaspora rahbariyati Rossiya armanlari ittifoqi bilan muloqotda bo'lib turganini aytishdi.
Armanlar bilan o'zbeklar urushganda, o'zim pomusturu, kuda-ta kuda-ta misida kidal, o'zbeklar onangizga ishgan ekan, armiyani potom perinislas, o'lim bo'lgan yo'q ekan. Uma telefon qilgan anamga, "Sayyid armiya Rossiya bor",
dedi o'zbeklar kongressi rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev. O'zbeklar jamoasi rahbari hozirda jarohat olganlar orasida o'zbekistonliklar bor yo'qligi, ular Moskvaning qaysi shifoxonalariga joylashtirilgani aniqlashtirilmoqda, dedi. Ozodlik shifoxonaga olib ketilgan muhojirlarga lat yeyish, yulinish va tananing ichki a'zolariga shikast yetkazish tashxislari qo'yilganini aniqladi. Moskva shahar politsiya boshqarmasida bezorlik moddasi asosida jinoyat ish qo'zg'atilganini ham ma'lum qilishdi. Kommunarka politsiya bo'limida 1-avgust kungi bo'lgan mojaro yuzasidan hozircha hech kim hibs etilmagani, ammo tergov olib borilayotganini aniqlashtirishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'shdek huquq himoyachisi Zatulloh Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda milliy nizo qo'zg'atishi mumkin bo'lgan sharhlarni qoldirgan shaxslarga nisbatan chora ko'rishni so'rab, Qirg'iziston bosh prokurori hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi nomiga ochiq xat yo'lladi. Huquq himoyachisi bilan men Sherzod suhbatlashdi. Zatulloh Rahmatullayevga ko'ra, so'nggi paytlarda Qirg'izistonda millatchilik ruhidagi jurnalistlar va siyosatchilar ko'paymoqda. Ayrim ultra millatchi shaxslar 2010 yilda bo'lgani kabi qayta millatlararo nizo chiqarishga harakat qilmoqda degan huquq faoli. Ijtimoiy tarmoqlarda millatchilik ruhidagi navbatdagi sharhlar O'zbekiston hukumati tomonidan O'shga yangi maktab qurilishi to'g'risida chop etilgan xabar ostida qoldirilganini aytdi.
Bu xabarni Zanozada e'lon qilgandan keyin yozilgan kommentariyalarni ko'rsangiz, bu yerda millatchilik ruhidagi chaqiriqlar, millatlararo to'qnashishga chaqiruvchi sharhlar bor, o'zbeklarda значит nafsoniyatiga tegadigan sharhlar bor. Hatto mana yerda yozyapti mana Emil millioner degan. Uvozhan prezident O'zbekistoni, "Zaberi, пожалуйста, всех узбеков из Кыргызстана заранее благодарен" deb. Biz Qirg'iziston gражданimiz, biz mahalliy xalqimiz. Nima uchun bizni O'zbekiston prezidenti olib ketish kerak?
Dedi huquq faoli. Izzatulloh Rahmatullayev Qirg'iziston bosh prokurori Indira Joldubayeva hamda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Abdul Shegizbayev nomiga yo'llagan ochiq xatida bu kabi sharh qoldirgan shaxslarni Qirg'iziston jinoiy kodeksi asosida javobgarlikka tortishni so'ragan.
Ijtimoiy tarmoqlarda bu diniy ekstremizm ruhidagi biror bir chaqiriq yo biror shunaqa bir maqola bo'ladigan bo'lsa, albatta ularni jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Nima uchun millatlararo janjal qirg'inga chaqirganlarni tortib bo'lmaydi? Qirg'iziston jinoiy kodeksining 299 moddasida millatlararo diniy konfessiyalararo nizo chiqarishga chaqirgan odam obligatoriy jinoiy javobgarlikka tortilishi kerak,
dedi Zatulloh Rahmatullayev. Aytish joizki, qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida har bir saylov yoki qandaydir siyosiy voqealar arafasida millatchilik ruhidagi maqolalar va izohlar ko'p paydo bo'ladi. Bu jarayon o'tganidan keyin bunday chaqiruvlar ham ozayadi. Biroq huquq faoli bunday holatga bee'tibor bo'lish jiddiy to'qnashuvlar kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda. Zatulloh Rahmatullayevga ko'ra, bugungi kunda mamlakat, jumladan 2010 yilgi millatlararo nizo ro'y bergan janubiy viloyatlarda millatlararo munosabatlar ijobiy tomonga o'zgargan. Qirg'iz-o'zbek ko'chalarida birga yuribdi, to'ylarga birga boryapti. Lekin shu narsalarni ko'ra olmayotgan marginal ultramillatchilar bor, deydi Zatulloh Rahmatullayev. O'zbekiston Qirg'izistonning O'sh shahrida 630 o'rinlik maktab qurib berishi borasidagi shartnoma o'zbek va qirg'iz rasmiylari tomonidan 28 iyul kuni Bishkek shahrida imzolangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkmaniston prezidentining harbiy mahoratini askarlarga namoyish qilgan video mamlakat rasmiy televideniyasi orqali tarqatildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Davlat nazoratidagi Turkmaniston televideniyasi avtokrat rahbarning bir guruh askarlarga pichoq uloqtirish va o'q otish qobiliyatini namoyish qilayotgan lavhani ko'rsatdi. Ular prezidentning qahramonlik mahoratini olqishlash uchun tinmay qarsak chalib turadi. Telelavha Berdimuhamedov poytaxt Ashxobod janubidagi harbiy bo'linmaga borib, zamonaviy harbiy uskunani ko'rikdan o'tkazgan kuni namoyish etildi. Ekranda eng yangi jangovar qurollardan birini qo'lida tutib turgan hukumat rahbari nishonni mo'ljalga ola bilish iqtidorini namoyish qildi va bu uning harbiy tayyorgarlik darajasi juda yuqori ekanini ko'rsatadi, deyiladi Turkmaniston prezidenti Qurbonqulli Berdimuhamedov devoni tarqatgan bayonotda. Turkmaniston prezidentining o'q otish mashqlari haqidagi rasmiy xabarning to'liq nusxasini o'sha zahotiyoq topib bo'lmadi. Biroq muxolifatga tegishli chrono.tm.org veb-sayti o'sha lavhaning tarojlangan nusxasini o'z sahifasiga qo'ydi. Unda davlat ixtiyoridagi oltin asr teletar tarmog'ining logotipi rasmiy tamg'asi aks etgan. Veb-sayt o'z telelavhasiga Arnold Shvartsenegerning 1985-yil ekranga chiqqan Commandos filmidan parchalarni montaj qilgan. Unga Berdimuhamedovning o'zini bahodir qilib ko'rsatmoqchi bo'lgan imijini masxaralash uchun vahimali musiqa qo'yiladi va telelavha efirga 1-avgust kuni uzatilgani aytiladi. Namoyish etilgan asl kadrlarda Turkmaniston prezidenti harbiy kiyimda va qora ko'zoynak taqib olgan holda tasvirlangan. Telelavhada Berdimuhamedov hujum miltig'i bilan nishonga olish mashqlarini bajarayotgani ko'zga tashlangan. Unda prezident qog'oz nishonni aniq urgan urmaganini bilib bo'lmaydi. Ammo keyingi bo'lakda u nishonlarni ko'zdan kechirayotgani va nishon markaziga tekkan o'q izlari va uni olqishlayotgan tomoshabinlar paydo bo'ladi. So'ngra u to'pponcha bilan yana nishonlarni aniq uradi va qurollar turgan stoldan harbiy pichoqni olib qo'ldan qo'lga ovushtiradi va qog'ozga chizilgan dushmanga qarata 3 marta pichoq uloqtiradi. So'nggi pichoq dushmanning bosh kiyimiga borib tegadi. Mashqlar uning pichoqlarini nishondan sug'urib olishi bilan yakunlanadi. Lavhada sobiq Sovet Respublikasining dashtli adirlaridagi harbiy mashqlardan so'ng Berdimuhamedovning qog'oz nishonga dastxat yozib berayotgani aks etadi. Sobiq tish doktori tabiiy gaz zaxiralari mo'l bo'lgan mamlakatni 2006-yildan beri boshqarib kelmoqda. U o'zini turkman boshi, barcha turkmanlarning otasi deb atagan prezident Sapar Murod Niyozovning o'limidan so'ng ushbu lavozimni egallagan. Kuzatuvchilar hokimiyat idoralari 60 yashar Berdimuhamedovning shaxsiga sig'inish paydo bo'lishiga sabab chekkanini aytmoqdalar. U o'zini arqodoq, suyangan tog' deb atay boshladi. Berdimuhamedov o'tmishdoshdan meros qolgan yodgorliklar, jumladan butun mamlakat bo'ylab qo'yilgan ko'plab haykallarni yo'q qilmoqda. Ammo 2015-yilda Ashxobod shahrida uning o'ziga 21 metrlik ustiga oltin qoplangan marmar haykalni o'rnatdi. Davlat televideniyasi uni iste'dodli sportchi va rassom, o'zi yozgan she'rlarga musiqa bastalab qo'shiq kuylayotgan xonanda sifatida tez-tez namoyish qiladi.
Osmonga qushlar qanot qoqqanma. Sahrdanlar sevib olib atanma. Senin canın ışın doğar yürüme Seni vuruyan bu oğudan zahanma
Azatlık Radyosu
İnsan Hukukları
2-avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudida bir necha 10 ming odamni chuv tushirgani aytilayotgan Ahmadboy Tursunboyev ustidan mahkama boshlandi. Ayni shu kuni Ahmadboyga pul va mulkini bergan 50 dan oshiq odam sud binosi atrofiga yig'ildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Tursunboyev ustidan mahkama jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilishi va oylab davom etishi mumkinligini aytdi. Bugun Ahmadboy sud zaliga olib kelindi va unga rasman ayblovlar e'lon qilindi. Kelasi haftadan guvohlar ko'rsatmalari tinglanadi dedi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi mulozimi. Ahmadboy ishi bo'yicha navbatdagi mahkama eshituvlari 9-avgust kuniga belgilandi. Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi Ahmadboy Tursunboyev odamlardan bir yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olib kelganlikda ayblanmoqda. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul esa ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. Bir yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining vaqtinchalik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni esa bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi. O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol Ahmadboyga 6000 dollardan ortiq mablag' bergani va bu bo'yicha sudda guvohlik berishga tayyorligini aytdi. Hozir sud binosi oldida turibmiz, lekin bugun guvohlarga so'z berilmadi. Kelasi hafta kelasizlar deyishdi. Men pulimni undirib berishlarini suddan so'rayapman, deydi Zarifa. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlaru avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib olgani bildirilgan, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xati bermagan. Aynan shu jihatdan jabrlanuvchilarning puli nima asosda qaytarib beriladi degan savol ochiq qolmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi mulozimi Ahmadboy chuv tushirgan jabrlanuvchilarning guvohlari ko'rsatmalari 9-avgust kuni tinglanishini aytdi. Sud jarayonini Ozodlikda kuzatib boring.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Moskvada o'zbek va armani muhojirlar o'rtasidagi mushtlashuvda 6 kishi jarohatlandi.
Armanlar bilan o'zbeklar mushtlashdi. Tomusturu. O'lim bo'lgan yo'q.
Marhum prezident nevarasi Islom Karimov onasi ustidan ochilgan jinoyat ishini soxta deb da'vo qildi.
Если бы были какие-либо доказательства, то суды за границей бы уже завершились, была бы или конфискация, или предъявление.
O'zbekiston madaniyat vazirligi Samarqandda 6 tarixiy obida tadbirkorlarga ijaraga berilgandan bexabar qoldi. Pokiston toliblari ayollar uchun jurnal chop etishni boshladi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 avgust kuni Moskva viloyat sudida GTA to'dasi ishi yuzasidan ko'rilayotgan mahkama jarayonida bir necha marta o'q uzilib, 3 sudlanuvchi otib o'ldirildi. Rossiya tergov qo'mitasiga ko'ra, ayblanuvchilar liftda soqchilarga tashlanib, ularning qurolini tortib olmoqchi bo'lgan. Mikrofon oldida men Umidbek. Dastlabki tergov xulosasiga ko'ra, soat 13:50larda 2 nafar konvoy xodimi GTA to'dasi ishi yuzasidan 5 sudlanuvchini kuzatib borayotgan bo'lgan. Sudlanuvchilardan biri qo'riqchiga tashlanib, uni bo'g'a boshlagan. Natijada sudlanuvchilar kishanlardan xalos bo'lib, konvoychilar qurollarini egallab oldi. 3-chi qavatda jinoyatchilarni Rosgvardiya jangchilari kutib oldi va yuzaga kelgan otishma natijasida Rosgvardiya xodimlaridan biri yelkasidan yaralandi. 3 nafar sudlanuvchi yo'q qilindi. Yana 2 sudlanuvchi og'ir jarohatlar bilan gospitalizatsiya qilindi, deydi tergov qo'mitasi rasmiy xabarnomasida. GTA-chilardan birini himoya qilayotgan advokat Sofiya Rubaskaya binoda 20 yaqin o'q ovozi eshitilganini yozdi. Lift ichida bo'lgan soqchilar ham turli og'irlikda jarohatlar olgani va shifoxonaga olib ketilgani. Konvoychi ayol hozirda tergovchilarga ko'rsatma berayotgani ma'lum bo'ldi. Moskva viloyat tergov qo'mitasi sud binosida o'q otilgani yuzasidan jinoiy ish ochganini ma'lum qildi. Moskva viloyat sudidan evakuatsiya qilingan barcha ishchi xizmatchilar yana ish joylariga qaytarilgani ma'lum bo'ldi. GTA to'dasi ishi 2016-yilning avgust oyidan buyon Moskva viloyat sudida ko'rib chiqilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarining 9 vatandoshi Kaluga va Moskva viloyatlarida M4 Don trassasida haydovchilarga qurol bilan hujum qilganlikda yo'lovchilardan 17 nafarini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Rossiyalik tergovchilar GTA to'dasining O'zbekiston islomiy harakatiga aloqadorligini o'rganayotgani to'g'risida Ozodlik oldin xabar bergan. Rossiya maxsus xizmatlari mazkur jinoyat yuzasidan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston vatandoshlari javobgarlikka tortilganini ma'lum qilgan edi. GTA to'dasi ishi yuzasidan Hazratxon Dadaxonov, Xoliq Subxonov, Anvar Ulug'murodov, Fazliddin Hasanov, Sherzodjon Qodirov, Mirza Mavlon Mirzasharipov, Abdumuhim Mamajonov, Umar Hasanov va Zafarjon G'ulomovlar javobgarlikka tortilgan. Isqvorlar GTA bandasi 2012-yilda Ubaydulla Subxonov tomonidan tuzilganini iddao qilmoqda. Subxonov 2014-yilda hibsga olish paytida otib o'ldirilgan. Tergovchilar jinoiy guruh a'zolari avtomobil yo'lga simtikan tortib, baloni teshilib to'xtagan mashinadagi yo'lovchilarni avtomatik quroldan otib tashlaganlikda ayblanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Pokiston toliblari ayollar uchun jurnal chop etishni boshladi. 1 avgust kuni pokistonlik toliblar sifatida mashhur Tahriki Tolibon Pokiston ekstremist guruhi ayollarga mo'ljallangan jurnalning ilk sonini chop qildi va u Muhammad payg'ambarga tobein bo'lgan ayol sharafiga sunnati Havla, Havla yo'li deb ataldi. Pokistonlik jurnalist Umar Varayich bu bilan Pokiston toliblari hukumatdan norozi bo'lgan ayollarni o'z tomoniga og'dirib olishga intilmoqda. Islom davlat ekstremistik guruhi ushbu demografik muammodan juda ustalik bilan foydalanib keladi, deya fikr bildirdi. Tahriki Tolibon oldin ham yangi askarlar yollash uchun urdu va ingliz tillarida nashrlar chop qilar edi, ammo ushbu 45 sahifali jurnalda ilk marta ayollarga qarata murojaat qilmoqda. Bu guruh ham, Islom davlat ekstremistik guruhi ham boshqa radikal guruhlar singari shafqatsiz jihodni targ'ib etadi, Pokiston va undan boshqa joylarda ta'sir o'tkazish uchun o'zaro raqobat qiladi. Ba'zi hollarda raqamli texnologiya va internet vositalaridan foydalanadi. Jumladan, Islom davlati ekstremistik guruhi yuzlab muslima va musulmonlikni qabul qilgan ayollarini Suriya va Iroqdagi ekstremistik guruhlarga borib qo'shilishga ko'ndirdi. Ular asosan uy ishlarini bajarish, jangchilarning yangi avlodini tug'ib berish bilan mashg'ul. Ayollar hatto himoyaning so'nggi marrasida ham jang qilmoqdalar. Jangari islomiy guruhlar bo'yicha tadqiqotchi Tor Hammingning aytishicha, Tahriki Taliban Islom davlati ekstremistik guruhining ham boshi ochiq, ham jang qilayotgan erlari qatoriga borib qo'shilgan ayollarni jalb qilish tajribasiga qiziqmoqda. Tahriki Taliban chop etgan jurnal Pokistondagi diniy jihatdan o'ta konservativ mamlakatdagi radikallashuv va ayollarning harbiy xizmatga yo'llanishi masalasiga oydinlik kiritganday bo'ldi. Pokistonlik siyosiy sharhlovchi Marvis Sirmedga ko'ra, so'nggi yillarda, ayniqsa universitetlarda ayollarga murojaat qilish hollari ko'paygan. Pokistondagi ekstremistlar Facebook guruhlar va Telegram kanallar orqali targ'ibot natijasida o'z tomoniga ayollarni ko'proq jalb qilayotgani kuzatilmoqda. Sirmed xonimning bildirishicha, ayollarni harbiy xizmatga yollash ekstremizm mafkurasini yoyishda qo'l kelishi mumkin, chunki ularning oiladagi ta'siri katta. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi BBC O'zbek xizmati 1-avgustda nashr qilgan video suhbat chog'ida yangradi. Shu suhbatning qisqacha mazmuni bilan men Sirojiddin Islom tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishlari yuzasidan chiqargan xabariga munosabat bildirgan kichik Islom Karimov bu ayblovni soxtalashtirilgan deb javob berdi.
Во-первых, все заявления, которые они произвели, то есть это
Mutlaqo yo'q. Chunki birinchidan ular taqdim qilayotgan barcha arizalar deyarli hammaga ma'lum, umumiylashtirilgan. Ikkinchidan ularning arizalari soxtalashtirilgan, birorta guvoh, birorta imzo chekilgan qog'oz, yozib olingan audio yo videolar taqdim etilmadi. Hamma narsa 3-4 yil SMBda ushlangan odamlardan kaltaklar yordamida olingan gaplarga asoslangan. 4 yil SMBning gvardiyaskiy idorasida bo'lgan kishi har narsaga iqror bo'lmasa, men hayron bo'lardim,
dedi BBC radiosiga bergan intervyusida kichik Islom Karimov. U ayni paytda onasi Gulnora Karimovaning tilga olingan Yevropa davlatlaridagi jinoyat ishlari tergovidan xabari borligini aytdi. Bunga e'tirozi bo'lmasa-da, Islom Karimov asosiy e'tirozi O'zbekistonda onasining huquqlari poymol qilinayotganiga qaratilganini aytdi.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов. Все, что мы хотим, это возможность защитить свое имя.
Gap shundaki, biz tergov yoki sudlar bo'lishini xohlamaymiz demayapmiz. Biz xohlaydigan yagona narsa o'zimizni himoya qilish. Bu oddiy inson huquqi. Onamga biror marta o'zini himoya qilish, advokat yollashga ruxsat berishmadi. 2 yil emas, 3.5, 4 yilki uyda saqlashyapti. Gap faqat himoyada emas, endilikda u ta'qib qilinmoqda. Nimayki mumkin bo'lsa, uning bo'yiniga qo'yishdi. Lekin tergov olib borayotgan xorijiy davlatlar unga so'z berilishini talab qilishyapti. Bu hamma joyda bo'lgan oddiy insoniy huquq. Lekin O'zbekiston buni rad qildi va ish davom etmayapti,
dedi kichik Islom Karimov. U O'zbekistonda onasi aloqador ko'rilgan jinoyat ishida 2 milliard AQSh dollaridan ortiq pulning o'zlashtirilgani haqida gap borayotganidan xabardorligi, ammo buni osmonga ko'tarilgan mablag' deb bilishi hamda buni isbotlanmagan ayblov deb hisoblashini aytib o'tdi. BBC muxbirining onangizning boyligi qanchaligini bilarmidingiz? Biznesi qanaqa edi? Uzunrobita, Angren Cement, Coca-Cola, uning Telesanera, MTS, Wimpelcom kabi shirkatlarda hissasi qancha edi degan savollariga Islom Karimov shunday javob berdi.
Я знаю, что многие из этих компаний были якобы связаны с ней, но, во-первых,
Yo'q, bilaman, bu kompaniyalarning ko'pi go'yoki unga bog'liq bo'lgan. Lekin birinchidan hech nima isbotlanmagan. Aybsizlik prezumpsiyasi hatto O'zbekistonda ham amal qilish kerak. Bunga ishonish qiyin bo'lsa-da, biz sivilizatsiyalashgan mamlakat bo'lishimiz kerak. Har qanday ayblanuvchiga o'zini himoya qilishga imkon berishimiz kerak,
dedi Islom Karimov. Onasi Gulnora Karimova va bobosi marhum prezident Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlar haqida gapirgan kichik Islom Karimov bu munosabatlar muammoli bo'lganini ta'kidlab o'tdi. U bunga qadar ham BBC O'zbek xizmatiga intervyu bergan va onasining Toshkentda uy qamog'ida saqlanayotgani, u bilan aloqa qilmayotganini da'vo qilgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova 2013 yil oxiridan beri uy qamog'ida saqlanmoqda. Bu muddatda uning ahvoli haqida biror rasmiy bayonot bermagan O'zbekiston Bosh prokuraturasining kuni kecha 28 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6 moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan esa Ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston madaniyat. Samarqanddagi 6 tarixiy masjid va majmua tadbirkorlarga ijaraga berilishidan O'zbekiston madaniyat vazirligining xabari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zini O'zbekiston madaniyat vazirligining madaniy meros qo'mitasi boshlig'i Anvar Ergashevning yordamchisiman deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka Samarqanddagi bir nechta obidaning tadbirkorlarga ijaraga berilishiga oid maxsus ruxsatnoma rasmiylashtirilmaganligini aytdi. Tadbirkorlar yangi Xayrobod masjidi, Shayxul Islom majmuasi, Mahmud Xorazmiy masjidini 5 yilgacha bo'lgan muddatga ijaraga olib, ulardan tijorat maqsadida foydalanishlari mumkin. O'zbekiston Madaniyat vazirligining Madaniy meros qo'mitasi mulozimlaridan biri Hasanboy Xolmurodovning Ozodlikka aytishicha, ijaraga berilishi nazarda tutilayotgan masjid va majmualar madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan. Mulozim ta'kidiga ko'ra, obidaga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan tadbirkorlik faoliyatini madaniy meros ro'yxatiga kiritilgan binolarda olib borish qonun bilan taqiqlangan. Madaniyat boshqarmasi mulozimiga ko'ra, Samarqanddagi masjid va majmualarni ijaraga berish tashabbusi Vazirlar Mahkamasining 17 yil 30 iyunda qabul qilingan qarori asosida yuzaga chiqqan. Akmal Rizayev taxallus bilan ijod qiladigan toshkentlik san'atshunos Ozodlik bilan suhbatda o'zini hurmat qiladigan davlat o'z tarixiy obidasini bu qadar e'tiborsiz qoldirmaydi deb aytdi.
Madaniy meros obidasini ta'mirlashga pul bo'lmagani uchun tadbirkorga ijaraga berish sivilizatsiyalashgan mamlakatda mutlaqo imkonsiz. Sizdir. Restoratsiya uchun sponsorlarni jalb qilishning boshqa ko'plab variantlari mavjud. Bilishimcha, Davlat raqobat qo'mitasi madaniy meros qo'mitasini aylanib o'tib, bu qarorga kelgan. Bu esa mavjud holatning qonunsiz va surbetlikdan iborat ekanini bildiradi. Bu odamlarning g'ami faqat pul ishlash,
dedi san'atshunoslik fanlari nomzodi Akmal Rizayev. Suhbatdosh mahalliy tadbirkorlarning ta'mir bahonasida qadimiy obidan talab vayron qilganiga oid bir nechta misollarni keltirdi.
Xivadagi Nurullaboy saroyini ketma-ket 4 pudratchi ta'mir qildi. Bu 4 pudratchi ustidan ketma-ket jinoiy ish ochildi. Sudga o'zim ekspert xulosasini berdim. Qadimiy eshik va koshinkor kaminlarni o'marishgan O'zbekiston sharoitida madaniy obidani tadbirkorga ishonib bo'lmaydi. Qo'yini bo'riga ishonib bo'lmagani kabi,
deydi san'atshunos. Ayni paytda san'atshunos g'arb mamlakatlarida madaniy obidalar ta'miriga pul ajratganlar soliqdan ozod qilinishiga ham e'tibor qaratdi.
Tadbirkor o'z puli bilan davlat qilayotgan ta'mir ishiga hissa qo'shishi mumkin. Keling, ularga bu ishi uchun g'arbdagi kabi soliq imtiyozi beraylik. Ta'mirga hissa qo'shgan tadbirkorlar nomini kumush taxtachalarga yozib, obida yoniga osib qo'yaylik. Ammo bunga hali ancha bor. Raqobat qo'mitasining obidalarni ijaraga berish qaroridan hosil bo'lgan xavf katta. Madaniy qimmatga ega yodgorlik sariq chaqa evaziga tadbirkor qo'liga o'tadi. Uni qanday ta'mir qilishini tasavvur qilishdan ham qo'rqaman. Zotan bizda restavratsiya bo'yicha ekspertlar yo'q. Restavrator sifatida oddiy qurilish firmalari ish qilmoqda. Ular madaniy obyektni vayron qilishadi va uni o'z mulkiga aylantirishadi,
deydi munaqqid.
Ozodlik eshitirishlari Hot 4'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7'dan 9'gacha, kunduzgi 13'dan 14'gacha hamda kechki 17'dan 22'gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistondagi oliygohlarda 1-avgust kuni test savollarini yechib chiqqan yoshlar auditoriyalarda ko'rgan bilganlari haqida Ozodlikka yozdi. Abituriyentlarning aytishlaricha, bu yil ham aksariyat oliygohlarda shpargalka va telefondan foydalanish bemalol bo'lgan va ayrim holatlarda bunga adolatni kuzatib turishga vazifador qilingan mas'ul xodimlarning o'zlari ko'mak bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent davlat sharqshunoslik institutida qabul imtihoni topshirgan abituriyentning yozishicha, imtihonning adolatsiz o'tishiga MXX xodimlarining o'zlari yo'l qo'yib bergan.
Sharqshunoslik institutida kameralar bo'la turib, SMB xodimlari nohaqliklarga yo'l qo'yishdi. Imtihon jarayonida SMB xodimi xonaga kirib, kimda nima narsa bo'lsa, shpargalkami, telefonmi ishlatishlari mumkin deb ketdi. Undan keyingi tomoshani sizlarga aytmasam ham bo'ladi. Bolalardan planshetlar, har xil shpargalkalar chiqib kela boshladi. Xona kuzatuvchilik ishlatma deb aytganda bizga SMB xodimlar ruxsat bergan, sizni haqqingiz yo'q deb aytishdi.
Deb yozadi abituriyentlardan biri. Samarqand shahridagi oliygohlarda kirish imtihonlarini kuzatgan Zokirning yozishicha, u qalloblikning avvalgi yillarda ishlatilib kelingan barcha usullarini o'z ko'zi bilan ko'rgan.
Bu yilgi kirish imtihonlaridan oldin Oliy ta'lim vaziri Inomjon Majidov hammaga X variant, bunker, zaychik va boshqa shunga o'xshagan narsalar bo'lmasligini aytgan edi. Lekin Samarqandda hammasi bo'ldi. Bu borada ayniqsa Samarqand Davlat universiteti, Samarqand chet tillari instituti, Samarqand qishloq xo'jaligi instituti, Samarqand arxitektura va qurilish institutida kattadan-katta o'yinlar bo'ldi. Eng hayron qoldirgani o'tgan yili bu darajada bardaq
deydi Samarqanddagi imtihonlarni kuzatgan Zokir. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutiga o'qishga kirish uchun qabul imtihonlarida qatnashgan abituriyent uloqni yana shpargalkachilar olib ketganiga guvoh bo'lganini va bu ishda ularga nazoratchilar yordam berganini yozadi.
Imtihon boshlanishidan oldin nazoratchilar ko'rigidan o'tdik, lekin bu hammasi ko'z bo'yamachilik ekan. Chunki imtihon paytida kirganlarning yarmi shpargalka va telefonlar olib kirganiga guvoh bo'ldim. Auditoriya rahbari o'zini ko'rmaganga oldi. Yonimda o'tirgan bola va boshqalar imtihon boshidan oxirigacha telefondan foydalanib o'tirdi. Agar bunday hol davom etaversa, o'qishga faqat xumkallalar kirib, o'qiganlar esa qolib ketaveradi,
deb yozadi abituriyent. Irrigatsiyadagilar kameralardan qo'rqmas ekan, deb yozadi Toshkent irrigatsiya meliorasiya institutida imtihon topshirgan yoshlardan biri.
Toshkent irrigatsiya va meliorasiya institutida hamma xonalarga kamera o'rnatilgan edi. Ammo bu kameralarni qo'yishdan ne naf? Chunki hamma bemalol telefon va shpargalkalardan foydalandi. Qachon kameradagi videoni ko'rib chiqib, bundaylarni aqd qiladi yoki hamma shunday qolib ketaveradimi?
Deb savol beradi abituriyentlardan biri.
O'zbekiston siyosat.
30-iyul kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, biroq iliq gapu lutf bilan ba'zida ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati bo'yicha O'zbekistonning boshi ma'lumotlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor ma'lumotlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangal aytish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Deydi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozod shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov Dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Samarqand viloyatidan ozodlik bilan bog'langan tinglovchi Payariq tumanidagi Poy kanalining Zarbuloq qishlog'i hududidan oqib o'tadigan qismida er va xotin Jiguli mashinasi bilan birga cho'kib ketganini xabar qildi. Bu voqeani Payariq tuman ichki ishlar bo'limining xodimi ham tasdiqladi. Ozodlikka xabar yo'llagan mushtari o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Poy kanalining Zarbuloq qishlog'i hududidan oqib o'tadigan qismida er va xotin Jiguli mashinasi bilan birga cho'kib o'ldi. Fojia 30-iyul kuni soat taxminan 17:00 atrofida bo'lgan. Odamlarning aytishicha, mashina suvga tushib ketganidan keyin atrofdagi mol haydab o'tayotgan bolalar chiqarishga harakat qilishgan. Ammo tajribasizlik qilishganmi, qutqarishning uddasidan chiqmagan va mashinani suv tortib ketgan. So'ngra to'g'onga qadalib, ularni chiqarishning iloji bo'lmagan. Oradan 1.5 soatlardan keyin odamlar ko'payib chiqarib olishgan. Fojianing asosiy sababi ko'prikning yaroqsiz holatga kelib qolganida deb bilaman. Chunki mashina aynan ko'prik ustidan qulagan. Agar to'siqlar bo'lganida tushmas edimi? Nahotki bu ko'prikni ta'mirlashga mas'ul kishilar bo'lmasa. Ko'prik Zarbuloq qishlog'i Xosa mahallasiga qarashli deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda mahalliy jurnalistlar ta'bicha O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan Firdavs Abduxoliqov sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etdi. Unga qarashli Darakchi gazetasidagi maqola Karim va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hibsda saqlanayotgani rasman ochiqlangach paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Abduxoliqov bu maqolasini aynan hozir yozgani sababini Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlar rasman e'lon qilinishi bilan ma'lumotlarni oshkor qilishi uchun qonuniy to'siqlar yo'qolgani va jurnalist sifatida fuqarolik pozitsiyasini bildirmay qololmasligi bilan izohlagan. U maqolasining boshidayoq Gulnora Karimova yetakchilik qilgan biror tashkilotda birorta lavozimni egallamagani, ammo Gulnora boshchiligidagi loyihalar xalq manfaati uchun qilinayotganiga samimiy ishongani bois unga yordam berganini rasman bildirishini aytgan. Jumladan ba'zi xorij ommaviy axborot vositalari yozgani kabi Forum fondi tashkiloti matbuot kotibi bo'lmaganman. Shuningdek, mening Gulnora bilan birgalikdagi faoliyatim davomida har qanday ko'rinishdagi tijoriy manfaatlar umuman bo'lmagan, deb yozadi Abduxoliqov. Shu tariqa Gulnoraning jinoiy faoliyatiga aloqadorligini mutlaqo inkor qilgan media magnat o'ziga qarashli gazetada chiqargan maqolasida marhum prezidentning qizi sodir etgan jinoyatlarning moliyaviy ma'naviy ko'lamini go'yoki fosh etgan. Iddaosicha 2013 yilning mayida Firdavs Abduxoliqov UzReport TV ochilishiga ha deb javob bergani uchun Gulnora tomonidan xiyonatda ayblangan. Go'yoki o'sha voqeadan so'ng, ya'ni 2013 yilning 15 mayidan Abduxoliqovga qarashli STV O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanali bo'lgan Samarqand telekanali ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'shanda Gulnora go'yoki Abduxoliqov ortidan boshlangan tekshiruvlarni to'xtatish evaziga undan o'z tarafiga o'tishini talab qilib ultimatum qo'ygan. Firdavs Abduxoliqov go'yoki o'sha uchrashuvdan so'ng yagona yo'l Gulnoraning ta'qibidan qochish degan xulosaga kelgan. 2013 yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan kezda oxirgisi bo'lib unga qarashli STV ya'ni Samarqand telekanal ham efirdan uzilgan edi. Asli kasbi rus filologi bo'lgan Oliy Majlisning 54 yashar deputati Firdavs Abduxoliqov 1991 yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetasini ochish bilan birga 2003 yildan buyon mamlakatdagi 60 dan ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi 42 yashar Xayrulla Hamidovga nisbatan yangi jinoiy ish qo'zg'atdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlik bilan gaplashgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimining bildirishicha, Xayrulla Hamidovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 216-moddasi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish yoki ular faoliyatida qatnashishni nazarda tutadi.
Bu safar ish ancha yengil, chunki Xayrulla hozir tergov qilinayotgan jinoiy guruhga u qadar aloqasi yo'q. Faqatgina yigitlarning taklifi bilan 1-2 marta ular dam olib turadigan saunaga borgan va ortiqcha g'ayrisiyosiy gap-so'z gapirmagan,
dedi ichki ishlar xodimi. Uning ilova qilishicha, diniy guruhga Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida istiqomat qiluvchi bir necha kishi a'zo bo'lgan va ular yanvar oyida hibsga olingan. Ozodlik Xayrulla Hamidovning o'zi bilan aloqaga chiqa olmadi. U telefonni olmayapti. Lekin jurnalistni yaxshi taniganlarga ko'ra, Xayrulla Hamidov Toshkent shahar ichki ishlar bo'limiga iyul oyining o'rtalarida tergovga chaqirilgan.
Xayrulla xotirjam yuribdi. 2 haftacha oldin bir chaqirtirib suhbatlashishgan, 2 marta esa hibsga olingan shaxslar bilan yuzlashtirilgan. Suhbat paytida Xayrullaga nisbatan xush muomala bo'lishgan va ortiqcha savol so'roq qilishmagan,
dedi ulardan biri. Jurnalist yaqinlaridan yana birining ishonishicha, Xayrulla Hamidovning ishi imijimida qolayotganiga avvalo uning o'z xohishi, hech kimga shikoyat qilmagani yoki shikoyat qilsa ham birov eshitmagani sabab bo'lmoqda. Ichki ishlar xodimi Xayrulla Hamidovning 2 bor ozodlikdan mahrum etilish xavfi yo'qligini bildirdi. Hozirda tergov ishi yakunlanib, ish sudga oshirilgan. Xayrullaning yaqinlariga ko'ra, unga nisbatan 2 jinoiy ish qo'zg'atilishidan avval uning oqlanishi va huquq-tartibot idoralarining maxsus qaror ro'yxatidan chiqarilishi kutilgan edi. Hatto Xayrulla o'zi yashayotgan Toshkent shahri Chilonzor tumanidagi mahallada ham maxsus suhbatdan o'tkazilgan.
Xayrulla suhbatdan yaxshi o'tgandi. Qaror ro'yxatdan chiqishlari ham 100% tasdiqlangandi, lekin Chilonzor tumani bo'yicha nazoratdagilar to'plangan yig'ilishda Xayrullani yechim ko'rmagan, aniqrog'i o'sha sudga topshirilgan ish uning ro'yxatdan chiqishini orqaga surib yuborgan,
dedi Xayrulla Hamidov tanishlaridan biri. Huquq tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qaror ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritiladi.
Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalari bilan o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000-yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqaldi.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.